Türkmenistan'da demir yol ulumundaki problemaların yetileşendigi, onun texniki üpçünçülük yağdayının yaramazlaşandigi gözü dürtülyer. Bu yağday rayetlerin hem barha köp ünsünü özünü çekiyer. Olur demir yolların çatacan bölüklerinin suratlarını paylaşıp bu yağdaylara alada bildiriyerler. Azatlık Radyosu'nun haberşisinin 26. noyabrda Aşşavat'tan beren malumatına göre son kehiptelerde sosyal torların Türkmen dilli ulumcularının arasında demir yolların gözgini yağdaylarından kev bir pursatları telefonda suratı düşürüp sosyal torlarda paylaşanlar göz görtölü köpüldü. Bu suratların arasında demir yolun çatacan ya da onun yokorsundaki kalın demir örtüklerin yok olup bölünün düğünü görközeyen şekiller var. Şeyle de suratlarda demir yolu götüren betondan ya da ağaçtan düşölgelerin çatacıp kevir bölüklerinin dövlen yerlerini hem görse bolyar.
Rayetler suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülük edyen devlet emeldarlarının ünsünü çekmeğe çalışyarlar. Olar pacigalı vakalar bolmazdan öň häkimetler bularyň öňüni alar dip umid edýärler.
Dip paytaqtly ýaşaýjy aýtdy. Habarşymyzyň tasdiklamagyna görä demir ýollardaky näsazlyklary paytaqta goly sewitlerde hem duş gelse bolýar. Ýöne bu ýagdaý esasan hem ýurdun çetki welaýetlerinde gözü dürtülýär.
Demir yolların şol hoplu bölüklerini otluların tiyirliği sağatta 20-30 kilometreden geçmeyer. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onu otluyunun ağdarılmak hopu döreyer.
Dip otluyunu dolandırayan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä demir yollaryň käbir bölüklerindäki gözgini ýagdaýa esasan bu ulgama döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe seriştesiniň goýup berilmediligi sebäp bolýar.
Paýtagtdaky we vilayet merkezlerindäki demir yollaryň durkun täzelemegi we döwre waplaşdyrmagy maýy goýulan bolsa-da ýurdun çetki sewitlerine Sowet döwründen bäri hiç ýyly ellenmedik demir yollar bar. Emirlarlar bu yağdayları görmezliğe salyarlar.
Dip hünermen belledi. Galiberse de ol sonku 10 yıldan gowrak wagtyň dowamında Pudoň yüzlerçe hünermeniniň öz ardasy bilen işden çykandygyna hem ünsi çekýär.
Sebäbi 2000-2500 manat maşgalany eklemäge yetmeýär. Hünärli işgärleriň yetmezçiligi Pudoňda meseleleriň artmagyna getirdi.
Dip hünermen sözünü cemledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Türkmen Demir Yolları Agentliğinden ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktı bu edaraların resmi web saytlarında görközülen telefon belgilerine can edip haberlaşıp bilmedi. Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin malumatına göre bu pudok her yıl takminen 6 milyon yolucuğa hizmet ediyer. İdaranın yolucuların siyahat vaatı rahatlığını ve hopsuzluğunu üpçün etmek maksatlarını göz önünde tutyan yolcu bölümünde 5000 hünermen zähmet çekýär. Bu maglumatlara garamazdan Türkmenistanyň demir yol ulgamyndaky problemalar şolsanda demir yollaryň howpli bölekleri we olaryň awatlanmagy ýa-da durkunyň täzelenmegine mätäşdigi barada azatlygy mundan ozal hem ençime gezek maglumat gelip gowşupdy. Şeýlede ýurda gelen sil suwlarynda demir yollarda jaýryklaryň emele gelmegi, olaryň ýumrulmagy we hatardan çykmagy ýaly wakalar hem boldy. Şu ýylyň may aýynda ençeme günläp ýağan güýçli ýağşyň getiren sil suwlarynyň netijesinde Tejen Mara aralygynda demir ýolun bir bölegi opuruldy. Şonda wakanyň golaýyndaky ýolagçy otlusundan 50 töwregi adam otludan düşürilip awtobus bilen Mara alınıp gidildi. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Ýöne hökümet maslahatlarynda iýdigderli ösüş sanlaryny getirýärler. Şu ýylyň ilkinji 10 aýynda alınıp barylan işleriň jemleri bağışlanıp 8-nji noýabrda geçirilen maslahatda degişli döwürde Türkmen demir yolları agentligi boýunça yerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depkininiň 102.10-18 götürme deň bolandygy mälim edildi.